Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми будемо говорити про створення організації українських націоналістів. 90 років тому, от у ці дні, наприкінці січня, на початку лютого 1929 року, у Відні зібралось кількадесят українських діячів, мігрантів, які з різних причин залишили Україну. Наслідком їхньої кількаденної зустрічі стало створення організації українських націоналістів, яка відіграла помітну роль в українській історії, особливо в середині ХХ століття. От про створення ОУН, про те, хто і як і чому це зробив, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітала історик Яна Примаченко. Доброго дня, Яна.
Добрий день.
От що ми знаємо, так от, що зібрались, обрали головою Коновальця, створили організацію українських націоналістів. Провідником став полковник Євген Коновалець. А дуже мало відомо, хто, власне, зібрався і чому вони зібрались саме у Відні. Ну, зрозуміло, що їм проблематично було зібратись у Києві, який тоді був радянським,
так,
проблематично, мабуть, у Львові, який був під польською владою, але чому саме Відень і хто зібрався там?
Ну, зібралися представники різних українських націоналістичних організацій. На той момент таких найбільш відомих і провідних було можна виділити три. Це група української націоналістичної молоді, це Легія українських націоналістів і це Союз української націоналістичної молоді і ряд інших організацій, які представляли саме такий спектр націоналістичний. І ось вони, власне, і створили, звісно, Українська військова організація, яку очолював Коновалець, і ось вони, власне, і створили організацію українських націоналістів. Але цьому процесу передували конференції. Одна конференція була в 27-му році в Берліні, друга конференція була в 28-му році в Празі. Тобто, фактично, це був такий підготовчий період, і в 29-му році вже у Відні вони зібралися. Це було таке не дуже велике засідання, воно тривало з фактично з 28 січня по 3 лютого.
Чого не так? 5 днів?
Проходило це в такому форматі. Були два пленарних засідання, були роботи в комісіях. Загалом зібралися 32 особи. 30 самих делегатів, 2 гості. Переважна більшість, 16 осіб, це були представники Галичини, 14 осіб, це були представники Надніпрянщини. Головним чином, це були люди, які були пов'язані з українськими національно-визвольними змаганнями, які служили в армії УНР, в українській, галицькій армії. Тобто це молоді люди, які були інтерновані, і от, власне, в таборах, і почалось їх такий громадський, організаційний рух.
В таборах інтернованих.
В таборах для інтернованих, так. Чому вони вирішили, власне, організувати свою організацію, не піти там за, скажімо так, імміграційними структурами?
От, власне, були той на той же час, дивіться, було кілька центрів впливу. Був уряд Української Народної Республіки в екзилі, був ще уряд Західного Української Народної Республіки в екзилі, був гетьманський центр на чолі з Павлом Скоропадським, який казав, що я зрікся влади, але не титули, і довкола нього теж була така група людей, і певний напрямок української еміграції гуртувався. А отут створюється якби четвертий центр. От чому їх не влаштовували ті три?
Ну, було дуже глибоке розчарування взагалі в соціал-демократичній традиції, в консервативній традиції. Чому? Бо, власне, ну, вважалося, що саме демократичні ці, так би мовити, аспірації Центральної Ради, вони не сприяли тому, щоб українські національно-визвольні змагання закінчилися перемогою. І молодь покладала відповідальність саме на представників демократичних партій, що вони не спромоглися проявити там, значить, якусь волю чи силу, взяти там, може, якісь диктаторські повноваження для того, щоб втримати Українську Народну Республіку. Тобто, перше, це було розчарування в демократичній традиції. По-друге, на той момент вже були дуже популярні такі тоталітарні рухи в Європі. По-перше, італійський фашизм, який зарекомендував себе на той момент досить успішним. Ну, також це було певне наслідування своїх успішних опонентів, бо більшовики, які, в принципі...
Успішних опонентів поляків чи
поляків,
більшовиків?
Поляків і більшовиків, і Пілсуцького, і, власне, і більшовиків, які завдяки такій твердій волі, такій ієрархічній, чіткій структурі, терористичним актом, але вони спромоглися досягти свого, вони прийшли до влади, Польща відродилася як національна держава. В цьому сенсі, звісно, так би мовити, була така гіркота поразки національно-визвольних змагань, було бажання робити щось своє. І, звичайно, недовіра, дискредитація демократичного табору і старшого покоління.
Ну, гетьман не так демократичний, як консервативний.
Ну, консервативний, але маю на увазі саме розчарування тими силами, які стояли на чолі українських національно-визвольних змагань 17-21 років.
Ці люди, які у Відні зібралися, ми їх ще за одною категорією не охарактеризували. За віком це були більше молоді люди, тобто які брали участь у визвольних змаганнях 17-21 років, чи це вже були люди, які подорослішали, стали повнолітніми після 21-го року?
Це, власне, були молоді люди, які вже мали військовий досвід і служили в армії. Але, звісно, вони ще були молодими людьми на той момент. Не можна сказати, що це були люди в віці. Звісно, там був генерал Микола Капустянський, були люди старшого покоління, військові люди. Але переважна більшість це були люди, так би мовити, молодого, середнього віку, які вже от...
Тобто десь 30, так?
20-30 років, 20-30 так. Це були відносно молоді люди. Тут не можна сказати, що це були якісь там може, такі
і
дорослі.
Мене чому дивує, от у них усіх розчарування, і вони обирають своїм лідером, причому з такими от, в такому його в диктаторському бачать, таким провідником, з такими повноваженнями диктаторськими, вождем своїм, Коновальця. Але Коновалець, ну, сам повністю в тих подіях був задіяний, і дивіться, антигетьманське повстання робив Коновалець, тобто оцю всю атаманщину він якби як джина з пляшки випустив
це
до певної міри.
Пов'язано...
Потім дозвольте доформулюю. Коли в 19-му році була от наприкінці 19-го року катастрофа української армії, коли вона була з усіх боків обложена ворогами, вражена епідемією тифу, то Коновалець перший, хто свій підрозділ просто розпустив, тобто сказав: "Все, хлопці, ми розходимося". От цей підрозділ січових стрільців, він демобілізувався з ініціативи Коновальця і його соратників. Тобто, ну він теж якийсь людиною був з такою репутацією, до якого можна було поставити питання? Чи навпаки, це була людина з такою репутацією бездоганною в очах тих людей?
Ну, річ в тому, що він так, він дійсно був людиною військовою, більшість учасників конференції теж мали військовий досвід, і вони розуміли ті всі складнощі, в яких опинилася армія ОНР, українська Галицька армія свого часу. Але не будемо забувати, що Коновалець був лідером української військової організації, тобто людина, яка не склала фактично зброю, яка не поїхала, умовно кажучи, на еміграцію осмислювати цей досвід, а продовжувала боротьбу, і це
наприкінці
теж...
19-го якраз поїхав. Ще 20-му році так. Йшла збройна боротьба, а Коновалець якраз, даруйте за термін, звалив.
Але повернувся і все ж таки взявся до роботи. Ну, не будемо забувати, що Українська військова організація була однією з засновників ОУН, то так чи інакше, звісно, він долучився до цього процесу. Ну, і він дійсно мав досить великий авторитет серед представників молоді, ну, і взагалі серед цієї публіки, яка зібралася, бо дуже багато було людей і теоретиків, які, власне, більше займалися теоретичними питаннями, той же Андрієвський, той же Микола Стіборський. Тобто, мені здається, що...
Не знаю, Андрієвський, це не той Апанас, який був у директорії, а інший якийсь.
Ні, це Дмитро Андрієвський.
Дмитро Андрієвський.
До речі, уроженець Полтавщини і, в принципі, на Дніпрівниці, людина, яка служила в уряді УНР і мала такі...
А Стіборський мав військовий досвід. Тобто,
так, він мав військовий досвід.
Так,
так.
Це він потім вже перекваліфікувався на теоретика.
Але він отримав інвалідність через, власне, те, що був отруєний газами, мав поранення, і фактично воювати він не міг, але як теоретик українського націоналізму він продовжував працювати і доволі багато зробив саме в напрацюванні теоретичних засад.
Створена таким чином організація українських націоналістів, де вона мала найбільший вплив, як вона поширювала свій вплив?
Ну, річ в тому, що ситуація при створенні, там вже виникали колізії, які, власне, привели до розколу організації українських націоналістів.
Через 10 років ваш розкол.
По-перше, не було чіткої такої позиції, а що має собою являти організація українських націоналістів. Було одне бачення, що це буде монолітна організація, яка підпорядкує собі всі структури. І було бачення, що це все ж таки буде якийсь такий форум, який об'єднає різні націоналістичні партії. Це буде такий, так би мовити, майданчик. І ще було ідея створення ОУН як понадпартійної організації, от, власне, питання розмежування діяльності Української військової організації і організації українських націоналістів, воно досить довго було спірним, оскільки...
А Українська військова організація, вона залишалась чи вона влилася?
Вона фактично, от було таке, ну, частина делегатів вважала, що вона має влитися і підпорядкуватися ОУН, а інша частина вважала, що ні, Українська військова організація має лишитися на своїх позиціях, виконувати бойові і диверсійні завдання, і, власне, працювати в нелегальному секторі, а ОУН має бути легальною структурою. І отут тут виникали колізії, бо, власне, краєвики, молодь, яка жила і працювала в Західній Україні, вони вважали, що ні, УВО має підпорядкуватися ОУН. І фактично от в 30-му році ця колізія була подолана, що головою Української військової організації на Західній Україні, головою краєвого проводу ОУН на Західній Україні була призначена одна людина – Юліан Головінський. І от ця тенденція перемогла. Але цей перманентний конфлікт все ж таки, як має діяти організація? Тобто у молоді, яка працювала в краї, і у проводу українських націоналістів, який перебував в краї, мається на увазі на західноукраїнських землях, і у проводу українських націоналістів, який був за кордоном, було трошки різне бачення. І назрівав такий певний конфлікт. Чому? Бо молодь мала певну недовіру до проводу. Вони вважали, що провід занадто заграє з німецькими спецслужбами, що провід може бути знаряддям цих спецслужб, що не до кінця провід усвідомлює ситуацію, скажімо так, в краї, на західноукраїнських землях. Виникала така недовіра, і оце... вибухнуло це все, зрозуміло, після того, як відбулися масові арешти в краї, тобто у краєвої екзекутиви ОУН. А це відбулося в 34-му році після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пирацького. Фактично був арештований Степан Бандера, який на той момент був головою проводу, і все вище керівництво. І під час суду над ними це два процеси, Варшавський процес 35-го року і Львівський 36-го. І ось, власне, під час цих процесів сплив так званий архів Сенека. І тут уже виникла абсолютно така чітка недовіра, що
Сенек
він належав до старшого покоління.
Омелян Сенек.
І він був одним із власне представників проводу українських націоналістів. І молодь сприйняла це як зраду. Питання того,
а що ж там такого було в цьому архіві?
Ну, власне, він був однією з доказових баз на процесі проти краєвиків. До сих пір є...
Їх, власне, обвинувачували в організації,
злочину, терористичної діяльності. Так, в здійсненні вбивства Пирацького. До того ще було вбивство Олексія Майлова, це був секретар радянського консульства так, у Львові. Ось. І фактично виникла така ось недовіра до проводу. До того ж, у проводі ОУН був Ярослав Барановський. Його брат Роман Барановський, в принципі, був викритий як агент польських спецслужб. І це теж сіяло недовіру.
А скажіть, будь ласка, от Бандера, скільки ж йому на той час було? Це ж зовсім молодий, зовсім молода людина.
Вони всі були молоді на той момент. Молоді, я би сказала, запальні. І, власне, в чому проблема? Їм не вистачало і певного досвіду роботи, конспіративної роботи. Хоча Бандера, коли він очолив краєву екзекутиву ОУН, то він досить багато зробив для того, щоб, по-перше, трошки змінити профіль. Він посилив агітаційну роботу, він посилив використання саме пропаганди преси, він посилив конспірацію, але, тим не менш, ну, треба сказати, що польська поліція теж досить непогано працювала. І...
Я так порахував, йому в 34-му році було десь 25 років, так, Бандері?
Так.
Він 1909 року народження, 34-й рік, от йому десь...
Ну так, абсолютно молода людина, але річ в тому, що фактично з 30-го по 33-й рік, коли Бандера очолив краєву екзекутиву ОУН на Західній Україні... Кожного року голова проводу був заарештований поляками, тобто спочатку був заарештований Головінський, який загинув невдовзі після арешту. Це, власне, була інспірована спроба втечі, і його застрелили. Потім був Ахрімович і Габрусевич, які також були затримані польською поліцією, і один з них навіть був вбитий. Тобто зміна кадрів відбувалася дуже швидко, і, напевно, що на той момент не особливо було кому очолювати.
Таких умов, коли ви зараз заарештовують, не надто хотілося б Бандера таку небезпечну, токсичну посаду посідати.
Одним з заступників, і він, власне, очолив в 33-му році провід. І його такий зоряний час, якраз був Варшавський процес, Львівський процес, на якому він патріотично виступав, доводив, значить, українську позицію, право українців на власну державу. І це зробило йому, ну, можна сказати, певне політичне ім'я. Він став символом, він став лідером руху, таким от, власне, символом. Бо фактично в 41-му році, після проголошення акту відновлення української державності, він був заарештований німцями і до осені 44-го року перебував в концтаборі Заксенгаузен. Тобто якоїсь такої ролі він ведучої не виконував. І фактично також, якщо ми беремо міжвоєнний період, то 34-й рік і до 39-го року, до падіння польської держави, він теж перебував в тюрмі. Власне, падіння Польщі
дозволило йому втекти.
Дозволило йому вийти із тюрми. Так. Тому більшість часу такого активного, коли відбувалася розбудова структури ОУН, він перебував в тюрмі. Але він був, безперечно, символом, ну і потім уже в повоєнний час радянська пропаганда доклалася до розкручення цього ім'я.
Хотів повернутися дещо раніше. От одна з держав, яка так чи інакше допомагала ОУНівцям, це була Литва. Литва, яка мала великі проблеми з Польщею.
Так,
поляки ж тоді захопили.
Так, і Коновалець мав литовський паспорт.
Так, Коновалець їздив по світу з литовським паспортом. Але є така версія, що ну, Литва мала проблеми з Польщею, СРСР мав проблеми з Польщею, і Литва отримувала від СРСР певну допомогу, і ця допомога могла надходити опосередковано ОУНівцям. Вам не доводилося з такою інформацією стикатись? Наскільки ця версія має право на існування?
Чесно кажучи, я не стикалася з такою інформацією, але можливо, що певне право на існування вона має, бо дійсно... Російські шпигуни, вони досить радянські, правильно сказати,
так,
бачите,
на
той момент радянські шпигуни, вони досить ефективно ну, в сітку цю проникали, ми знаємо, як відбулося вбивство Коновальця, тобто ми знаємо.
До речі, зараз ми давайте, ми то знаємо, але тут цікаві теж моменти є. Власне, Павло Судоплатов, я не знаю, чи він українець, але він народився в Україні. До речі, там саме...
Він абсолютно, мені здається, радянська людина ментально.
Так, він але так, ну, він україномовний, так. Він добре розмовляв українською. От як, в принципі, ці ж люди, вони мали великий досвід всякої конспірації, чи часто їм доводилось вдаватися до конспірації навіть не з власної волі? От як Павло Судоплатов мав таку от нагоду в близьке оточення увійти до Коновальця, людини, яка, в принципі, не так вже й легко і просто
ну,
йшла
так,
на контакт.
Який не був, скажімо так, наївним і довірливим, але річ в тому, що ну, Організація українських націоналістів була така мрія поширити свою діяльність на радянську Україну. І цим скористалися на той момент радянські спецслужби, які почали творити так звані легендовані проводи, розповідати, що ось тут є певні структури. І ось, власне, так Судоплатов і потрапив як агент, який розповідав, що у нас там є сітка унівська, ми створюємо її.
Чи не виникало підозр, що людина приїжджає з Радянського Союзу і отак от себе видає за якогось підпільника?
Ну, та, там була створена ціла легенда, він був, значить, так би мовити, моряк, який плавав на торгових судах, і це йому дозволяло можливість там десь зустрічатися з Коновальцем. Тобто, все було дуже продумано. Була там певна радіогра, було вербування, відповідно, також з боку радянських спецслужб представників ОУН. Взагалі, скажімо так, Радянський Союз дуже непокоїла Організацію українських націоналістів і непокоїла все, що було пов'язане так чи інакше.
А через що? Через вбивство консула Майлова у Львові чи через якісь інші?
Ну, вбивство консула Майлова – це був такий показовий акт, відповідь на Голодомор в Україні, щоб просто привернути увагу до цієї масштабної трагедії геноциду. А ось для Радянського Союзу наявність західноукраїнських земель в складі Польщі і політики польського прометеїзму, і, власне, Пілсудський, він же свого часу відстоював ідею цієї федерації. Тобто це були певні побоювання, що Україна може, скажімо так, в певний момент відколотися від Радянського Союзу.
Так, але от, власне, прометеїзм Пілсудського – це щоб згуртувати неросійські народи, які під російською владою, і щоб вони відділилися від Росії. А от, власне, ОУНівці, вони виступали, тобто, якщо петлюрівська еміграція була за Пілсудського, то якраз ОУНівська була проти, і в даному випадку, як ну, ворог мого ворога, получалося.
Ну,
тобто,
взагалі...
І чому в якийсь момент, от, власне, ОУН стала непокоїти? Адже вони поборювали, фактично, вони були противниками цього польського примітивізму.
Будь-який націоналістичний рух непокоїв Радянський Союз. Будь-яка структура, яка мала якісь потуги, непокоїла Радянський Союз, і, бо так чи інакше, це була потенційна загроза, тому боролися зі всіма. ОУН тут була специфічна позиція, оскільки вони сприймали ту ситуацію з 17-21 років як зраду демократичного світу, бо, власне, ніхто з західних демократичних держав не підтримав українську ідею, вони виходили з позиції, що ми маємо спиратися на власні сили. Це було для них ключовим. Звісно, вони не сприймали ні Гетьмана, ні тим більше Петлюру, який в певних сколах сприймався взагалі як зрадник, бо він погодився, що Західна Україна має стати частиною Польщі, ось, згідно Варшавського договору.
20-го року.
Так, 20-го року. То тут були свої аспірації. Але для, скажімо так, радянських спецслужб, для того ж самого Сталіна, Україна – це була прикордонна територія. І те, що частина земель належала Польщі, створювала, так би мовити, загрозу ірредентизму, тобто фактично національно-визвольного руху. І, скажімо так, спецслужби працювали по всіх напрямках. Працювали з петлюрівськими колами, і з гетьманськими, і з ОУН.
Так, ну от, власне, така непроста історія, що в 30-ті роки краєвого провідника, краєвий провідник отримав довічний термін ув'язнення, і тільки через війну вийшов Бандера, а Коновальця вбили радянські спецслужби. От в таких непростих умовах діяла організація українських націоналістів, яка була створена 90 років тому у Відні, на межі січня-лютого 1929 року. Це була «Історична свобода». Про створення УН ми спілкувалися з істориком Яною Примаченко. На все добре.